Karena menurut saya lagu anak itu adalah sebuah peta kebudayaan awal. Jadi jauh berpikir kita sebelum kurikulum merdeka, belajar 9 tahun, dan belajar di sekolah, lagu anak ini adalah awal pendidikan anak tadi gitu.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Tepat satu hari sebelum episode ini rilis, diperingati sebagai Hari Anak Nasional, sahabat TCID. Biasanya kalau kita ngelihat isu tentang Hari Anak adalah soal bagaimana sekolah sekarang, begitu ya, pemenuhan gizi anak, hubungan anak dan juga orang tua. Tapi ada satu isu yang lumayan menarik for me personally. Karena balik ke era zaman waktu aku kecil gitu ya, di tahun 90-an akhir, 2000-an awal, ya. Sure, I'm that old. waktu kecil tuh lagu-lagu anak tuh masih lumayan banyak gitu. Tons of people mungkin kenal sama yang namanya Joshua gitu ya. Joshua Suherman yang sekarang udah jadi artis juga selebriti juga. Terus juga trio Kwek-Kwek begitu. Giovanni mungkin kalau misalnya lupa sama nama itu gitu kan. Dan juga masih banyak lagi. Bahkan Bondan Prakoso yang terkenal dengan Fade to Black begitu, dulu juga punya lagu anak begitu. Nah di era sekarang tuh sedikit banget kalau misalnya kita mengingat siapa aja penyanyi-penyanyi yang muncul mengeluarkan lagu anak. Sempat jadi bahasan lama tuh, krisis lagu anak nih muncul dan juga jadi isu setiap Hari Anak Nasional diperingati begitu kan. Kalau misalnya sedikit flashback beberapa bulan atau beberapa minggu gitu, mungkin ada film keluarga yang punya lagu dan akhirnya bisa jadi, dalam tanda petik, anthemnya lagu anak gitu, filmnya Jumbo ya. Itu menarik juga sebenarnya buat diteliti. Tapi mengenai krisis lagu anak ini adalah satu hal yang menarik buat kita bahas di Suara Akademia kali ini. Nuansanya masih ada Hari Anak-Hari Anaknya begitu. Jadi kita bahas nih, what happened dengan lagu anak Indonesia begitu ya? Kenapa kurang bermunculan begitu? Apakah kurang bermunculan atau sebenarnya ada tapi nggak populer ya kan, dan nggak diterima pasar nih karena kalah sama Cocomelon atau yang lain-lain gitu ya. And for this episode kita bakal ngebahas isu ini bareng sama Mas Muhammad Raihan Sudrajat. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan dan juga seorang ethnomusikologis. So welcome Mas Raihan di episode kali ini. Apa kabar Mas?
Halo Mas Muhammad, terima kasih sambutannya. Sehat Mas, apa kabar Mas Muhammad?
Baik, gitu ya. Di tempat saya tinggal lagi lumayan dingin nih Mas Raihan. Mas Raihan gimana? Dingin juga kah lately atau gimana?
Wah, lumayan juga nih di Bandung, terutama daerah Dago gitu ya. Sekarang suhunya tadi pagi mungkin 19 gitu. Ya nggak terlalu dingin sih, cuman ya cukuplah untuk ngebuat selimut jadi makin rapet pagi-pagi ya.
Yes. Somehow I miss Dago sih Mas gitu. Kalau dengerin lagunya Moka yang Bandung tuh kangen banget sama Dago gitu. Atau sarapan di Gempol gitu tuh kadang-kadang kangen banget sih emang.
Nah, itulah kekuatan lagu Mas. Jadi dengerin lagu Moka yang Bandung, contohnya lagu Yura Yunita yang Bandung, itu ngebuat kita jadi mungkin kangen suatu tempat, contohnya Bandung. Dan itu kekuatan lagu gitu, ngebuat kita jadi transfer gitu ke tempat, suatu tempat, kayak teleport gitu kan. Dan contohnya juga lagu anak, itu adalah salah satu isu yang penting ngebuat kita jadi lebih ngebuat topik masa kecil, contohnya yang kita bakal omongin hari ini gitu. Dan itu ngebuat jadi lebih banyak dampak positif yang saya lihat gitu Mas Muammar.
Tapi kalau kita sedikit flashback nih Mas Raihan gitu, lagu anak yang paling diingat sampai hari ini tuh lagu apa sih Mas yang paling nempel gitu dan pengen nyanyiin mulu gitu? Atau misalnya kalau misalnya kemuncul ke pop up lagu anak nih gitu, yang paling ada di kepala apa sih sebenarnya lagu yang mana?
Wah
nih?
Ada tiga sebenarnya sih, ada Pelangi-Pelangi itu yang ciptaan yang Pelangi-Pelangi alangkah indahmu gitu kan. Terus juga ada Naik Delman sama ada Burung Kutilang gitu. Jadi lagu ini sampai kapanpun saya bakal ingat gitu. Jadi dari ritmenya, dari apanya, karena tadi ini tergantung dengan lokusnya tadi, dengan sebuah tempat. Contohnya kan kalau di Bandung dulu banyak banget daerah ITB, daerah Sabuga, daerah Taman Cilaki, ada Delman kan di sana kan. Dan itu benar-benar ngebuat sesuai banget dengan tema lagu anak tadi gitu. Karena setiap minggu saya diantar ayah, diantar abah waktu itu saya manggilnya, dan Naik Delman istimewa aku duduk di depan gitu kan, duduk di samping Pak Kusir gitu kan. Nah kalau untuk sekarang kira-kira walaupun ada Delman gitu, cuman mungkin beberapa orang kayak nggak familiar dengan tema tadi gitu. Siapa yang Naik Delman contohnya? Mungkin sekarang bagusnya ke PVJ atau misalnya ke mall-mall di Bandung gitu kan, atau ya udah gitu. Jadi kehilangan konteksnya menurut saya pertama yang mungkin kita bisa obrolin itu ya gitu. Jadi lagu-lagu anak ini kehilangan konteksnya gitu. Mm-hmm. Dan Pelangi contohnya gitu kan ya, kita lihat Pelangi sekarang mungkin di sebuah kota-kota besar mungkin nggak bisa se-eksklusif teman-teman yang tinggal di daerah desa atau kampung gitu. Jadi rohnya tadi kehilangan dari situ, dari si artinya sendiri gitu. Dan burung kutilang contohnya, siapa yang kita bisa lihat burung kutilang di kota sekarang gitu kan?
Yeah, yeah.
Burung kutilang nanana gitu kan, sekarang ya mungkin dengan beton-beton, dengan gedung-gedung, apartemen, jadinya ekosistem tadi kehilangan sebuah tempat untuk burung. Nah ini yang menurut saya penting untuk kita lihat lagi, kaji lagi dari sebuah tata kota macam-macam dan lain-lain, karena kehilangan rohnya tadi menurut saya.
Oh, okay. Itu jadi relatability nih, kalau kita ngomongin, sekarang kita langsung masuk ke obrolannya nih ya, relatability itu salah satu hal yang ngebuat lagu anak itu tuh pelan-pelan surut gitu, Mas Raihan ya. Apakah cuma soal relatability, karena kalau kita ngomongin Nike Delman, let's say anak-anak muda di Jogja aja deh gitu ya, anak-anak kecil di Jogja aja, Nike Delman tuh cuma di Malioboro gitu. Atau misalnya ngomongin Pelangi-Pelangi juga kayaknya udah jarang gitu taunya. Apakah relatability betul ini yang ngebuat fenomena krisis lagu anak ini muncul, atau sebenarnya ada pergeseran-pergeseran yang lain nih Mas, yang sebenarnya ngebuat lagu anak tuh makin kesini tuh makin nggak kelihatan gitu, atau mungkin kelihatan tapi kita aja nggak tahu?
Nah ini dia, menarik Mas Pamar. Jadi salah satunya memang itu gitu, relatability tadi, keterkaitan, karena mungkin di masa depan lagu anak tadi ya kunaip, Gojek online, ku duduk di belakang motor gitu kan, misalnya bisa berubah gitu kan. Nah tapi salah satu yang gak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah tentu gitu kan, dan peran industri terutama musisi, dari arranger, producer, vocal coach, bahwa sekarang ini lagu anak itu menurut saya adalah sebuah arsitektur kebudayaan awal dari anak-anak kecil gitu, karena ini ngebuat perkembangan mereka jadi lebih aware dengan sekitar, dengan lebih aware dengan makanan tradisional contohnya, dengan bermain-main di halaman contohnya, lagu ada Padang Bulan gitu kan, yo prakonco dolanan neng jobo gitu, ngajak anak untuk main gitu kan, Padang Bulan di bawah terang bulan, sedangkan sekarang nggak boleh main malam-malam gitu kan, masuk. Nah itu kan ngebuat konteks anak-anak bermain di bawah cahaya bulan sehingga mereka jadi lebih aware dan lain-lain. Nah itu peran dari lagu musik tradisional. Cuman saya pikir peran dari musik industri dari tadi adalah pentingnya mereka untuk ngebuat bahwa tadi, balik ke awal tadi yang saya bilang, arsitektur kebudayaan awal untuk anak-anak sehingga mereka lebih aware. Dan itu saya lihat belum terlalu banyak digalakkan dari pemerintah, karena tentu kita kalau bicara musik industri gitu ya, mengenai komersialitas, mengenai apa yang mereka dapatkan untuk income dari untuk kota, untuk daerah, tapi saya pikir ini kan kita sedang membangun sebuah masa depan kalau kita investasi tanda kutip untuk anak tadi gitu, sehingga mereka jadi lebih ngerti mengenai arti bermain, persahabatan, alam. Nah itu yang sekarang saya pikir belum terlalu banyak untuk digagaskan oleh pemerintah gitu, dan juga peran-peran teman-teman industri musik yang berkecimpung yang besar gitu Mas. Jadi memang cukup pelik sebenarnya dan complicated kalau kita ngomongin ini, tapi ini juga bagus sekali saya pikir untuk kita omongin sehingga teman-teman nanti harapannya bisa sadar dan bisa mengaplikasikan apa yang kita obrolin sekarang jadi sebuah pergerakan baru misalnya untuk lagu anak yang lebih populer tapi tanpa kehilangan rohnya itu sendiri gitu Mas.
Ini jadi menarik kalau kita ngomonginnya akhirnya produsen gitu ya, teman-teman creator musik gitu, bukan content creator tapi emang benar-benar kayak yang bikin lagu gitu ya, atau misalnya penyanyinya begitu, jadi sorotan karena dianggap nggak ada yang buat lagi. Tapi dari sisi konsumen juga ada yang jadi kritikan, ya anak-anak sekarang nontonnya TikTok gitu. Lagunya My Name Is Pink and I'll Really Nice to Meet You, bukan lagu anak kecil lagi Mas. Ini kan jadi apa ya, sering salah-salahan nih produsen dan juga konsumen.
Betul.
Nah, Mas Rahan lihatnya gimana sekarang Mas?
Nah ini dah peran ketiga tadi. Jadi setelah tadi ada kita omongin yang satu, yang kedua pemerintah, sekarang ketiga adalah peran orang tua Mas, sebagai penjaga gawang di rumah yang paling terdekat. Kita gak ngomongin sekolah gitu ya, jadi sekolah mungkin salah satu hal yang berbeda, kita nanti bisa omongin lagi. Cuman yang paling penting adalah first step gitu. Saya juga sebagai orang tua punya anak umur 3 tahun setengah gitu ya, bahwa kita yang benar-benar bisa memfilter kita, apakah anak kita akan nonton tayangan yang di TikTok, di Instagram, di YouTube Short, di YouTube Kids gitu kan. Dan saya pikir gak semuanya itu positif, tapi juga ada juga yang positifnya juga gitu kan kalau kita ngomongin hal dari platform tadi. Nah cuman peran sebagai orang tua ini yang kita bisa mengarahkan mereka, oh bagusnya dengar lagu yang ini cobain deh karena lagunya positif. Nah tapi kalau misalnya lagu ini begini karena udah ada penelitiannya. Kalau kita nonton beberapa kartun contohnya, let's say Cocomelon yang sempat tadi kita bahas gitu ya, itu kan sequence antar sini cepat sekali gitu.
Betul.
Dan itu teman-teman anak-anak itu terpaku diam tanpa bisa mereka memproses sesuatu sehingga jadinya hanya satu arah. Nah ini dia nih. Jadi peran lagu anak ini terutama dalam musik modern sekarang kan satu arah, dari YouTube, dari TikTok ke anak gitu. Sedangkan kalau dulu kita belajar lagu anak, ibu guru yang ngajarin dari sekolah misalnya kan ke kita pun nyanyi bareng, jadi dua arah di sana. Nah ini sesuatu yang hilang selama ini, yang saya pikir wah ternyata selama ini anak-anak hanya mengkonsumsi saja tanpa bisa mengkonfirmasi ke pengajar, ke guru vokal, ke orang nyanyi kan. Makanya peran orang tua tadi, saya balik lagi, itu penting untuk bisa mengklarifikasi, oh lagu ini mengenai ini loh Mi, Umi misalnya kan, lagu pelangi-pelangi ini apa sih, alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru, emang ada warna-warna, terus siapa sih yang menciptakan pelangi misalnya gitu kan. Kalau jokes anak-anak 90, oh ciptain pelangi Agung gitu kan, padahal bukan kan, tapi sebenarnya Tuhan gitu kan. Nah itu kan bisa jelaskan dari sains. Pelangi ini ada 7 warna, Meiji Kuhibiniu, dan ini adalah dari saat embun dari awan kena cahaya matahari bla bla bla. Nah, itu kan ternyata peran lagu anak di sana jadi sebuah tuh yang scientific yang kita bisa jelaskan secara ilmiah. Nah, lagu anak sekarang mungkin hanya bisa saya enggak bilang semua, tapi beberapa itu yang penting viral, naikin algoritma, muncul di FYP gitu kan. Pokoknya tema-temanya yang sensual, misalnya kalau misalnya sensual atau misalnya temanya yang wah kontroversial gitu kan. Nah itu yang penting bisa muncul. Nah jadi generating income juga dan seperti itu. Tapi saya pikir jauh sekali saat kita ngomongin mengenai burung kutilang, pelangi gitu kan, padang bulan, itu sesuatu yang lebih ngebuat anak berpikir. Gitu mas. Kayak contohnya lagu anak Inggris, bahasa Inggris gitu, Twinkle Twinkle Little Star gitu kan. Itu sebuah philosophical thoughts gitu kan, ada apa ya di bulan itu kok bisa berkelip-kelip ya, itu gimana, jelaskan sama orang tuanya, oh begini nah cahaya bintang itu yang kita lihat sekarang ternyata itu adalah refleksi dari ratusan tahun yang kita lihat karena bla 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 bla. Nah itu kan bisa lebih dalam dan lebih philosophical gitu mas, yang saya pikir jadi peran orang tua itu sangat menentukan mas Muammar.
Oke, jadi intinya adalah bukan soal di produksinya, karena produksi sebenarnya ada-ada aja gitu, tapi nilai yang harus dibawa dong ya mas Raihan ya.
Betul, itu dia mas, idenya, pikirannya, dan apa keterkaitan mengenai budayanya tadi gitu kan. Karena saat seseorang atau seorang anak atau orang tua mungkin sudah terserabut dari akar budayanya, mereka nggak punya pijakan seperti apa ya, misalnya produser nih pengen buat lagu anak, tapi kalau mereka mungkin belum riset sesuatu, belum secara dalam bidang etnomusikologi misalnya, budaya tadi, keterkaitan gitu kan, itu akan sulit untuk bisa menentukan lagu anak apa yang kita akan buat ya, seperti apa nih temanya ya, dan apa pesan yang kita bawa ya gitu. Tapi kalau misalnya mereka tidak lekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan sosiologi dan lain-lain, itu akan cukup menantang menurut saya mas Muammar gitu. Tapi karena memang lagu anak ada terus, tapi seperti apa nih yang buat lagu anak yang bisa berdampak contohnya, yang bisa. Makanya peran psikolog penting banget, psikolog anak, peran educator, vocal coach gitu. Jadi kita masing-masing harus bisa memberikan suatu sumbangsi untuk pergerakan ini mas Muammar.
Oke, okay. Krisisnya bukan cuma soal jumlah lagu anak, karena sebenarnya kalau mau ngetik lagu anak gitu di YouTube dan Spotify banyak banget, bahkan ada YouTube Kids sendiri. Cuman the value yang ngebuat anak itu tuh akhirnya jadi berkembang dan tertarik untuk bisa dimasukin nilai-nilai sebagai good human being ketika jadi dewasa, itu yang justru menjadi krisis mas Raihan ya.
Betul mas, karena memang para, kalau dari segi produser, saya pun musisi, saya bermain musik, kami punya formula gitu untuk buat lagu itu catchy dalam 3 detik pertama gitu kan. Nah itu yang ngebuat anak-anak jadi lebih, misalnya dengar lagu ting 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 ting, nah itu kan happy kan image-nya gitu kan, dari sebuah melodi tadi. Nah itu yang ngebuat anak jadi hah mau nonton nih. Bahkan ada beberapa video yang saya lihat di Reels gitu ya, ibunya di ruang TV, anak di dapur, ibunya setel intro lagu Cocomelon, anaknya langsung lari, wah tahu nih gitu kan. Jadi itu attract attention. Jadi kalau kita berpikir bahwa lagu atau musik itu hanya sebuah figur atau hiburan, tapi sebenarnya enggak, ini alat sebuah tanda kutip untuk mengatur pikiran kita gitu kan. Jadi bahaya banget kalau kita buat lagu yang destruktif, misalnya untuk yang apa kurang baik, karena bisa menghancurkan dalam bawah sadar tadi anak-anak. Tapi kalau kita ngebuat lagu anak tadi happy, dan anak-anak pun jadi lebih happy, makanya ini penting banget untuk bisa aware hal seperti itu, Mas Muhammad.
Oke. Menarik juga nih kalau sekarang pola konsumsinya berbeda gitu ya, Mas Raihan gitu. Buat orang yang kelahiran di tahun 90-an awal, just like me. kepala umurnya udah 3 gitu ya. Kita gak segampang itu buat mengakses hiburan begitu. Bahkan mengakses konten. Kayak dulu denger lagu anak tuh orang tua bisa beliin kaset. Atau mungkin, ya kaset lah udah paling terjangkau gitu. Dulu gak semua rumah punya CD player, tapi semua rumah masih punya radio tape begitu. Kaset isinya lagu-lagu anak begitu kan. Lombanya, bukan lomba sih. Konten pun di TV juga masih ada, sorry referensinya tua buat yang umurnya di bawah 30 ya, Tralala Trilili gitu.
Seneng ngerasa hati.
Agnes Monica belum jadi artis Hollywood, masih nyanyi cilik gitu at that time. Karena kan platform digital nih, yang semuanya tuh benar-benar berubah landscape-nya. Ketika anak dipegangi gadget gitu kan ya Mas Raihan, even itu YouTube Kids, mereka bisa scroll semua dan kita tahu algoritma menyesuaikan apa yang mereka suka nih. Persebaran dari platform digital ini juga ngefek ke permasalahan krisis lagu anak ini nggak sih Mas sebenarnya?
Oh banget Mas, banget. Jadi memang kita kalau kita comparing tahun 90 gitu ya, ini saya berbicara dari segi musik dulu, musik produser contohnya gitu ya. Kita zaman dulu hanya kaset atau laserdisc katakanlah, atau misalnya videotape. Untuk dengar antara satu track satu, antara track tiga, atau track lima gitu. Kalau sekarang gimana Mas, di Spotify atau misalnya di Apple Music? Ah nggak suka lagu pertama, skip.
Next.
Okay. Lagu kedua, next. Nah, zaman dulu Mas, tahun 2090, nggak suka lagu pertama, kita harus fast forward. Kasetnya muter dulu, dan itu nunggunya agak lumayan ini. Kalau kelewat, kita harus ulang lagi. Yeah, kalau belum, harus cepetin lagi. Nah, proses inilah yang ngebuat kita jadi lebih sabar. Jadi lebih reflektif. Jadi lebih menghargai sebuah proses. Nah, tapi kalau sekarang, anak-anak bosan nih, aduh nggak bagus nih. Track 1, next. Track 2, next. Track 3, next. Sampai ketemu mereka, next. Jadi mereka jadi menghargai pun kurang, itu di situ gitu. Dan proses untuk menghargai musisinya juga kan, itu kita capek buat-buat nih intro panjang nih 5 menit gitu kan. Wah, megah pakai orkestra, tahu-tahu enggak bagus, Mam. Next, next. Nah, jadi itu memberikan sebuah dampak juga untuk apa namanya? Perkembangan anak-anak sekarang gitu, jadi kurang sabar, jadi kurang menghargai proses. Tapi anak-anak kita nih ditempa oleh zaman VOC kalau bahasanya gitu ya. Itu bisa lebih sabar dengar semua track. Makanya kita jadi cenderung lebih hafal satu kaset tadi satu album karena kita dengerin dari awal sampai akhir gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah algoritma yang mempengaruhi, jelas Mas, mempengaruhi banget. Jadi apa yang muncul di FYP, apa yang muncul di home YouTube Kids pas kita buka youtubekids.com gitu kebuka, itu adalah hasil dari yang orang dengerin secara macam-macam dalam berbagai dunia gitu. Jadi makanya itu sangat mempengaruhi daya dengar orang-orang juga. Misalnya sekarang yang naik lagu anak-anak dari Amerika Latin nih. Yeah. Nah, pasti otomatis itu bakal diterjemahin eventually nanti dalam bahasa Inggris, terjemahin dalam bahasa Indonesia supaya bisa lagi masuk ke dalam pasar anak-anak yang ada dalam suatu negara gitu. Jadi jelas mempengaruhi, dan kalau misalnya kita tanya seberpengaruh apa, ya tadi gitu. Perannya siapa yang gak tahu Coco Melon, siapa yang gak tahu tayangan anak-anak gitu kan dalam berbagai format gitu. Dan kita juga ngomongin mengenai apa, kita belum lagi bicara mengenai anomali, tung-tung sahur yang lagi rame sekarang ini yang itu mempengaruhi banget anak-anak sekarang gitu. Jadi bahasanya brain rot gitu kan kalau misalnya kita ngomongin gitu, dan anak-anak jadi apa ya, anomali-anomali, sehingga tadi gitu. Ini hanya membuat konsumtif, waktu terbuang tanpa mungkin harus tanpa nggak belajar apa-apa. Walaupun mungkin nggak harus belajar apa-apa, cuman di bawah alam sadar itu pasti berpengaruh Mas untuk anak-anak yang masih sebagai spons gitu ya. Nyerap informasi, kita ngomong ini ngomong itu pasti masuk, dan itu tercermin nanti dari kepribadian sehari-harinya gitu Mas Muammar.
Ini jadi menarik juga kalau misalnya kita bandingin konten lagu anak yang ada dari luar negeri gitu ya, yang tidak berbahasa Indonesia, dan juga konten lagu anak nasional nih Mas Raihan begitu. Kalau dilihat anak-anak kecil sekarang, at least nggak generalisir deh, yang ada di lingkungan sekarang, mereka lebih paham soal Coco Melon, Baby Shark begitu, dibandingkan lagu-lagu anak Indonesia begitu, lagu anak yang diciptakan dari musisi Indonesia begitu. Nah, ini kan juga didukung tadi kalau kita ngomongin algoritma, sudah lah ya gitu, karena memang itu memang platform global gitu Mas. makin maraknya lagu anak dari luar negeri dan lagu anak Indonesia yang terkesan tenggelam nih. Apakah itu juga yang ngebuat krisis lagu anak itu tuh kerasa nih Mas sekarang di sini? Karena lagu anak tuh praktis udah nggak ada yang muncul sekuat kayak lagu-lagu anak zaman dulu gitu nih Mas Rehan.
Ya, betul. Menarik Mas Muammar. Jadi kita butuh ikon sebenarnya. Ya. Contohnya seperti Syarina, Giovanni, Trio Kwek-Kwek, ada Dea Ananda, dan masih banyak lagi penyanyi cilik tahun 90-an, 2000-an yang benar-benar merajai pasar musik anak Indonesia tahun itu. Nah itu mereka ikon gitu. Hmm. Mereka bukan hanya membawa nama mereka sebagai pribadi mereka, cuma mereka membawa pergerakan gitu. Saya adalah ikon musik anak tahun 2000-an. Nah itu ya. Dia. Nah itu yang kita butuhkan sekarang gitu. Sehingga, oke, sekarang kalau mau musik indie gitu ya, musik indie, si X, si A, musik pop Melayu, si B, si C, musik ini. Nah, musik anak sekarang. Siapa gitu? Nah, itulah kita butuh ikon. Walaupun mungkin nggak semua orang tua ingin menjadikan anaknya seorang superstar ikon musik anak gitu ya. Cuman nggak dipungkir kita butuh ikon yang bawa pergerakan tadi gitu di era 2025 sampai ke depan ini. Karena kalau misalnya tidak ada, mungkin jadinya tercerai-berai, kasarnya, oh saya ngikutin ini, saya ngikutin itu, saya ngikutin ini, gitu. Dan itu bagus juga menurut saya, variatif, referensi banyak. Karena saya juga sebagai vocal coach, saya juga ngajar anak-anak umur di bawah 10 tahun, kebanyakan lagu-lagunya itu lagunya Disney, Princess, gitu kan. Yeah. Lagu-lagu yang kayak Aladdin, Frozen, itu karena didominasi oleh lagu-lagu pasar dari luar, gitu kan. Nah, lagu Indonesianya hampir nggak ada, Mas. Gitu.
Yang baru ini nggak ada ya?
Betul, hampir nggak ada, karena walaupun ada Syirina zaman dulu, nah kayak gitu. Terus juga lagu-lagu tradisional kayak yang kita omongin kayak Padang Bulan, lagu Naik Delman. Nah untuk lagu Indonesianya ada 1-2, tapi karena memang kita kehilangan ikon tadi gitu, kehilangan representasi dari anak nih Indonesia gitu kan. Kalau dulu kita Indonesia nih, lagu Syirina nih, wah filmnya juga muncul gitu kan. Nah mungkin sekarang kalau kita bisa tarik sekarang adalah mungkin lagunya Jumbo ya kan, yang kemarin kan lagi filmnya muncul, juga lagu anak yang naik gitu kan. Tapi memang kita butuh sekedar dari itu gitu, kita butuh ikon yang menggerakkan tadi sehingga anak-anak merasa ada kesamaan atau relasi dengan ikon tadi. Wah saya seumurnya Syirina nih, berarti lagu Syirina itu kayak gua banget loh. Nah itu yang kita inginkan dari anak, sehingga mereka jadi merasa ada satu kesamaan dalam ikon tadi. Dan itu gak dipungkiri terjadi gitu Mas, dengan Mas Muammar juga lahir tahun 90-an sama kayak saya nih gitu. Jadi itu membawa pergerakan yang positif gitu. Anak-anak jadi muncul, ada anak-anak yang merasa, wah Syirina aja bisa, aku juga bisa dong. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, itulah yang membuat pergerakan kita semakin bagus ke arah positif. Jadi, peran orang tua, anak tadi kemauan, karena mungkin jangan sampai kita sebagai orang tua, ayo nah, ayo pengen cilik, nanti dapat uang. Enggak juga gitu kan. Cuma kita juga harus mikirin kesehatan mental anaknya kita, gitu, dan macam-macam yang kita harus pikirkan juga, dan harus siap dengan konsekuensi tadi, gitu. Kalau misalnya anak jadi penyanyi cilik, gitu ya. Jadi, memang gak dipungkiri, kita butuh ikon, Mas Muammar, seperti itu.
Iya. Icon penting begitu. Tapi kalau kita berbicara soal lagunya sendiri nih Mas, dan juga pengen dari ngeliat Mas sudut pandang Mas Rehan dari seorang etnomusikologis nih. Kan lagu anak itu tuh banyak yang bisa, tadi Mas Rehan mention ya, punya value yang bisa ngebentuk society in the near future dari mereka bertumbuh kembang nih Mas. Nah dari sisi etnomusikologi, peran lagu anak tuh dalam membentuk kesadaran budaya sama nilai pada anak tuh sebesar apa sih Mas? Karena dulu sih nggak mikir sejauh ini nih gitu. Kayak lagu anak cuma buat hiburan aja atau lomba 17-an gitu ya, semua siswa suruh lomba nyanyi dan yang menang ya itu aja gitu. Tapi cuma satu lagunya ya kan. Sebenarnya segede apa perannya nih lagu anak kalau dari sisi etnomusikologis nih Mas?
Betul, jadi kalau misalnya saya lihat Mas Warren, makasih ini juga saya pikir penting untuk kita bahas semua gitu, terutama teman-teman yang di bawah 40 yang masih anak-anak muda gitu kan, mungkin tertarik untuk buat lagu anak, karena menurut saya lagu anak itu adalah sebuah peta kebudayaan awal gitu. Jadi jauh berpikir kita sebelum kurikulum merdeka, belajar 9 tahun dan belajar di sekolah, lagu anak ini adalah awal pendidikan anak tadi gitu. Untuk ngerti secara saintifik, secara sosiologi, secara kemasyarakatan dan lain-lain, sehingga anak tadi mengerti bahwa sebelum mereka belajar sesuatu, mereka udah dibeli pembekalan dasar nih oleh lagu anak tadi, sehingga kayak kalau misalnya kita ngomong bahasa ilmiahnya, nanti saya akan jelaskan kayak kosmologi tadi gitu, miniatur kosmologi budaya. Jadi intinya semua yang terjadi dalam di situ itu adalah pengetahuan lagu anak tadi, contohnya lagu Pelangi-Pelangi, contohnya mengenai lagu Naik Gunung, apa Naik Delman, contohnya jalan lihat kebunku, itu kan sebuah proses untuk menghargai alam gitu kan. Nah, kalau misalnya kita diganti dengan bisa aja kita ganti, cuman kalau misalnya kita kehilangan konteks tadi yang alam mengenai dalam perspektif etnomusikologi, yaitu memahami manusia melalui musik atau bunyi, itu akan hilang pengetahuan alam awal tadi. Sehingga anak-anak mungkin saat mereka gak diajari dengan nyanyian, gak diajari dengan sebuah gerakan filosofis tadi dari sebuah lagu, mungkin mereka akan mengalami konteks yang membingungkan saat mereka masuk dalam sebuah kemasyarakatan untuk bergaul dengan temennya gitu kan. Misalnya kita biasa nih, kita lihat di playground anak-anak rebutan main pasir gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita diajari dengan pelan-pelan dengan sebuah lagu anak yang masuk di bawah alam sadar, ini akan sangat membuat perspektif mereka berbeda gitu. Oh, mereka bisa memahami satu sama lain, mereka pun bisa ngebuat jadi lebih aware, bermain bersama, yuk kita sharing, kita berbagi. Misalnya, yuk ini saya buat langsung lagu ini. Yuk kita berbagi, di playground jangan berkelahi, yuk kita bersama-sama. Itu walaupun sebuah lagu gitu kan, tapi itu ajakan. Ya, sehingga ya, anak-anak pas di playground, oh kata lagu tadi, kita gak boleh berkelahi, kalau mau main ini harus sharing. Nah, itu kan ngebuat sebelum kita, jangan ini ya, jangan rebut-rebutan ya, dibanding kalimat direct seperti itu, di bawah alam sadar tuh akan masuk ke dalam anak-anak. Dan ini juga saya udah praktekkan sama anak saya gitu ya, di bawah saya buat lagunya, saya buat lagu custom untuk dia saat dia coba untuk ini, dan itu ngebuat ke arah positif, Mas. Gitu. Jadi dalam perspektif etnomusikologi ini sangat penting untuk kita bisa melihat perkembangan anak di awal gitu. Ini bukan kita, Mas, tapi anak saya enggak bisa nyanyi nih, enggak masalah gitu. Yang penting bisa rhyming, bisa goyang badan dan bisa ngerti sebuah kata, itu akan ngebuat jadi masuk ke dalam awal sadar mereka dan membuatkan perilaku yang positif di depan gitu, Mas Muhammad. Ini juga saya jadi udah praktekkan langsung dengan anak saya gitu, Mas.
So actually proses produksi lagu anak yang value-nya pas gitu ya, dan benar-benar bisa nanemin nilai, itu jadi hal yang lumayan penting. Well, kalau kita ngomongin soal musik, kita nggak bisa ngelepasin itu dari soal nilai ekonominya ya, pasti
produser
juga mikirin hal itu, tapi bisa masukin value ini jadi lumayan hal yang penting nih, Mas.
Betul, sebuah bonus juga gitu, Mas, karena ya mungkin semua orang udahlah lagu anak, yang penting background anaknya happy gitu, tapi nggak dipungkiri itu jadi sebuah bekal untuk kita gitu kan. Coba kalau kita misalnya, saya kan dulu diajarin di apa DKM di masjid dulu, surat panjang gitu, ayat kursi contohnya gitu kan. Itu panjang loh, Mas, suratnya lumayan panjang tuh buat anak-anak dari kelas anak 2 SD 1 SD gitu. Tapi sampai sekarang saya hafal gitu. Kenapa? Karena dibuat ritme. Ada nada, ada intonasi yang ngebuat kita hafal di dalam otak kita. Jadi ada penelitiannya, memang kalau misalnya kita menghafal sesuatu itu, makanya kenapa mantra-mantra dan sebuah kata-kata doa itu dirapal sangat panjang tapi mereka bisa hafal, karena ada ritmenya, ada nadanya. Nah, ini sebuah metode juga untuk teman-teman mungkin yang bisa, okay, daripada ngapalin kata-kata panjang susah nih, bla 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 bla, dibuat lagu. Itu Mas yang saya lihat di Kalimantan, di beberapa teman-teman daerah di kampung, kalau mereka bisa paham ya mantra sepanjang ini, nyanyian sepanjang ini, karena dibuat lagu tadi. Nah, ini yang bisa kita refleksikan dalam lagu anak. Jadi itu yang saya hafal coba sampai sekarang, Pelangi, Naik Delman, karena nadanya tadi. Coba kalau gak ada nadanya, Naik Delman Istimewa, keruduk di muka, keruduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Aduh, panjang banget dan ribet gitu kata-katanya kan. Tapi saat dibuat lagu, happy, anak-anak udah bisa ngebuka pikirannya, lagu itu akan masuk. Pesan tadi akan masuk secara gak langsung. Jadi dibanding ngajarin anak itu, woy jangan begini, jangan begitu. Tapi saat kita coba untuk masuk dengan lagu, ini akan pengaruh banget. Gitu, Mas Muhammad.
Menarik. Sekarang kalau kita ngomongin situasi yang sekarang adalah anak-anak mendengarkan lagu-lagunya orang dewasa begitu. Bahkan anak kecil dipaksa nyanyi lagu yang temanya dewasa juga terjadi di tahun 2010-an ya.
Betul.
Doesn't want to mention siapapun atau nama yang besar, tapi you know.
Benar.
Ada konsekuensi logis nggak sih, Mas Raihan, gitu, ketika anak-anak tuh mengkonsumsi lagu yang tidak sesuai dengan their situations gitu. Kan sekarang wajar ya ngelihat anak-anak tuh kayaknya joget di TikTok pakai lagu Statue bukan buat mereka gitu.
Gitu, Mas.
Atau Velocity yang enggak sesuai sama mereka juga ya kan. Bahkan lirik lagu-lagu yang viral pun penulisnya juga bilang bahwa enggak, ini lagu enggak soal cinta gitu. Ini lagu soal minuman
Betul.
sebenarnya yang buat 21 plus. Konsekuensi logis,
Betul.
konsekuensi nilai, value orang itu tuh budaya. Ada nggak sih, Mas, kalau misalnya memang anak-anak
Betul.
ini akhirnya ke drive ngedengerin lagu-lagu yang kayak gitu, Mas?
Ini saya refleksiin dulu waktu itu dari pulang dari kampus di Lampu Merah. Ada pengen anak kecil, umurnya mungkin sekitar 5 tahun, sangat kecil, 5 tahun gitu. Oke, nyanyi lagu di apartemen, di depan Lampu Merah. Maafkan aku, menduakan cintamu. Itu Mas, saya di mobil dengerin itu, wah, ini udah sangat-sangat memprihatinkan untuk saya gitu ya. Karena itu kan lagu mengenai cinta, seseorang diduakan, diselingkuhi, kita katakanlah begitu gitu ya. Dinyanyikan oleh anak umur 5 tahun gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mereka tua sebelum berkembang, kasarnya gitu. Jadi mereka tuh bukan menjadi anak-anak seutuhnya gitu. Mereka tuh cepat sekali dewasanya gitu. Kita belum ngomongin mengenai anak perempuan misalnya yang bisa menstruasi lebih cepat dan lain-lain secara saintifik. Enggak, cuman secara psikologis mereka saat mereka dengerin lagu tadi, ah, kayaknya punya pacar enak ya, kelas SD, ya kan? Dengan lagu-lagu tadi, dampaknya sangat terasa banget, Mas. Jadi dari itu contoh cinta-cintaan, lagunya kita belum bahas mengenai lagu yang mengenai saya depresi, gitu kan? Lagu yang lagunya yang mengarah ke dalam arah apa? Hurting themselves, gitu kan? Itu juga sangat-sangat terlihat, gitu. Jadi hasilnya apa? Krisis identitas dini, gitu. Jadi saya ini apa ya? Oh, kayak lagu Ungu deh misalnya. Kita nggak bilang lagu Ungu itu nggak bagus atau nggak. Cuman itu contohnya untuk dinyanyikan anak-anak sekarang gitu. Jadi distorsinya itu jadi kerasa banget untuk anak-anak sekarang tuh dalam relasi. Mereka pengen pacaran lebih cepat. Tubuhnya mereka juga pengen make up kayak artis ini nih gitu kan. Karena dia nyanyi lagu ini. Jadinya dan juga ekspresinya mereka gitu. Kata-katanya tuh mungkin bisa dibilang nggak wajar untuk anak-anak gitu kan. Contohnya kayak misalnya mereka, aduh kamu nih ganjen nih, padahal bilang anak kelas 4 SD misalnya. Ih kamu buat aku ilfeel nih, anak kelas 3 SD yang ngomong. Itu karena apa? Lagu-lagu tadi, pengaruh sosial media kita bilang gitu. Cuman salah satunya yang berpengaruh besar adalah tadi, lagu-lagu anak tadi. Sehingga yang gak dipungkiri Mas, jadi anak-anak tadi tuh kehilangan identitas saya nih seperti apa, lebih cepat mature gitu kan, lebih cepat akil balig kita bilangnya, lebih cepat untuk bisa secara psikologis mereka pingin bertarik dengan lawan jenis. Tapi kalau misalnya kita sesuai dengan umurnya, makanya saya pikir peran psikolog anak penting banget. Ini loh lagu anak yang cocok umur, dari umur rentang 5-9. Ini loh lagu 9-15. Jadi kan fase anak-anak, toddlers, teenager, mature, dan apa orang-orang dewasa itu jelas gitu. Tapi kalau sekarang semua dibombardir oleh algoritma, jedar, semuanya kena semua kalangan gitu. Jadinya nggak terpusat dengan jelas gitu lagu anak. Saya pikir juga makanya perlu tadi semua ini Mas, orang tua, guru di sekolah, dari peran admin seorang sosial media contohnya gitu. Jadi wah, ini nggak bisa kita kerja sendirian kan. Karena kalau udah kerja di sini bablas sih goalnya, goal lagi di situ. Di sini jadi seperti itu, jadinya nggak saling terpusat. Makanya saya pikir dampaknya sangat terasa, terutama anak-anak di kota-kota besar, di desa-desa juga, yang sekarang juga lagu-lagunya udah, ya lagu-lagu statue gitu kan, velocity semua di sekolah jadi kurikulum kasarnya gitu kan. Tapi ini yang ya memprihatinkan, cuman ini adalah yang kita hadapi sekarang gitu. Tapi bagaimana gitu solusinya yang kita perlu perbaiki, bukan perbaiki ya, cuman sesuaikan gitu. Karena kalau kita mau memperbaiki ini bisa, cuman akan sangat lama dan butuh berbagai pihak untuk bisa maju bersama gitu Mas Muammar.
Pacu jalur yang ngetren aja, kalau dibaca liriknya yang Black Page, itu udah
enggak.
Itu bukan buat anak-anak di joget.
Bukan buat
itu
anak-anak, Mas. Aduh, itu kan di iPhone, maksudnya. Nah, itu dari contoh yang paling viral gitu kan, yang sampai ditiru oleh pembalap dunia, pemain sepak bola. Ternyata saat kita teliti liriknya, dari segi lirisis gitu, mungkin ini nggak cocok untuk anak-anak yang masih anak-anak gitu Mas. Jadi ini yang aduh prihatin ya, cuman gimana caranya gitu peran ini gitu. Makanya tadi banyak sekali yang bisa kita obrolkan, bukan cuma dengan teman-teman akademisi, tapi juga peran teman-teman psikolog, teman-teman guru, teman-teman pendidik, teman-teman orang tua gitu kan, supaya lebih aware bahwa ini adalah masalah yang serius gitu. Karena tadi gitu kan, jadi lebih mungkin dengan konten ini, dengan lagu ini menjurus ke sini sehingga nonton film ini dan lain. Wah, pokoknya luas sekali Mas Muhammad.
Jadi intinya tidak hanya dibebankan ke produser musik ataupun juga musician-nya ya Mas ya, karena
betul.
Bukan cuma mereka doang gitu ya sekarang ya.
Betul.
Gimana guru sama orang tua gitu, karena bisa jadi produser dan juga musisinya udah bikin yang bagus, orang tuanya ngasih handphone tanpa parental advisor gitu.
Betul. Gitu lah ya. Karena kita sering lihat kan kalau di food court atau di mall ya. Orang tua makan misalnya, supaya anaknya nggak rewel gimana sih? Taruh iPad depan anaknya,
tuh.
Ya kan? Taruh handphone depan anaknya. Saya bilang, saya nggak bilang ini kurang bagus, nggak gitu. Cuman ini bisa menimbulkan efek yang serius tanpa di-guide sama orang tuanya, dibimbing ya. Gitu. Oh, misalnya kita nonton nih anak saya nonton iPad, saya, oh ini kenapa? Ini kenapa kok dia mukul temennya? Nah, kan?
Iya.
Kalau orang tua nggak tahu, oh iya itu gitu-gitu aja. Nah, kita harus bisa jelasin, oh begini dalam dunia ini kan ada orang yang mungkin kurang dapat perhatian, kurang perhatian, ya jelasin ke anaknya seperti itu. Jadi makanya kenapa dibimbing orang tua itu emang harus di-guide. Gitu, anak tadi. Dalam segi musik, dalam Pak ini kok liriknya kok kayak misalnya bunuh, 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 kasar gitu. Anak-anak kan denger ini. Nah, itu dia peran orang tua di situ. Kalau enggak mereka cari, apa sih bunuh Google? Begini. Oh ternyata begini. Nah itu yang saya pikir dampaknya kita gak bisa sepelekan Mas. Jadi peran orang tua tadi penting juga. Bukan penting juga, sangat penting menurut saya gitu dalam hal ini gitu. Untuk bisa membimbing anaknya. Tapi gimana nih Mas kalau misal katanya mungkin saya single parents nih gitu kan. Saya juga mungkin sibuk kerja di kantor. Nah tadi saya pikir gak ada yang bisa kita jadi akan alasan, karena memang kita perlu guidance semua, perlu pengaturan. Kalau misalnya diurus sama susternya, suster diberi edukasi juga, diurus oleh saudaranya, perlu edukasi juga. Jadi saya pikir banyak sekali Mas yang bisa kita gunakan dan lakukan, asal kita mau sebagai parents atau orang tua atau orang dewasa untuk membimbing anak-anak kita masa depan gitu Mas.
It doesn't mean lagunya sudah ada gitu dan dipasang YouTube Kids, kita juga nggak ngajarin dan juga mendampingi anak menerima konten ya Mas ya?
Itu kan, dan kalau proteksi anak kita kuat dan kita pun proteksinya juga bagus, anak tadi nggak akan terpengaruh gitu. Yes. Oh kata ayah saya lagu ini katanya nggak bagus ya, jangan denger lagu ini ya. Nah misalnya denger lagu Statue kata temannya, lagu ini kan liriknya nggak pas ya, kayak atas saya, kata mama saya kan lagu ini begini. Nah itu dia, jadi proteksi anak tuh udah kuat tanpa kita harus lindungin mereka jalan ke food court, ke mall, kita nggak harus pegangin mereka, cuman di dalam sadar tuh mereka udah punya proteksi sendiri. Anti protection mereka untuk bisa melindungi mereka dari sesuatu yang mungkin kurang baik untuk mereka gitu. Kita udah bekali itu di situ. Dan kalau misalnya nggak dibekali apa jadinya? Masuk semua tuh malware, firmware, semua virus-virus jadinya tercuci otak kasar seperti itu Mas.
Jadi kalau misalnya kita bisa rangkum soal permasalahan krisis lagu anak ini, bukan cuma soal kuantitas lagu anaknya, tapi bagaimana kita merespon apa namanya, ngerespon lagu-lagu anak yang beredar itu tuh gimana supaya value-nya bisa masuk ke anak-anak di usia yang pas gitu ya Mas Raihan ya.
Betul.
Dan nggak cuma sekedar mereka mendengarkan lagu anak terus dihindarkan dari lagu dewasa, tapi value supaya jadi orang lebih baiknya ada gitu di situ, right?
Betul Mas Umar, betul. Karena memang gampang sekali buat lagu anak, contohnya Mas Umar, coba kasih tema saya 3 kalimat mengenai anak-anak. Saya bakal buat sekarang langsung pakai gitarnya contohnya nih.
Misal kita ngomongin balon warna, jangan balon terlalu banyak. Balon udah ada lagunya.
Langsung saya buat deh.
Misalnya kita ngomongin soal slime sama playground nih Mas.
Slime sama playground. Slime yang buat main-main tangan.
Slime yang buat main-main itu, yang buat
motor gitu. Oke. Ku ambil slime di pagi hari dan ku bawa ke playground, ku mainkan bersama teman-teman, kita happy pulang happy.
Bisa.
Langsung jadi Mas, ya kan?
Iya.
Kalau ngomong mengenai bisanya, temanya oke, tapi masalahnya mau atau enggak, nguntungin atau enggak, pasti kan ada pertimbangan itu.
Ya,
gitu. Slime sama playground langsung saya buat di sini, temanya pun lagunya cuma C A minor F G C selesai gitu. Tapi masalahnya mau atau enggak, karena pasti kebanyakan musisi atau kreatif berpikir ini untungnya apa ya buat gue ya,
ya
kan? Bisa nggak nih viral, ya kan? Nah, tapi musisi zaman dulu nggak mikirin viral, nggak mikirin FYP. Gimana caranya lagu ini bisa jadi representasi untuk anak-anak ya? Pelangi, pelangi, ya udah dia lihat dari sini, oh pelangi bagus kayak ini, buat jadi pelangi. Oh naik delman nih, buat jadi delman. Jadi selalu kontekstual lagu anak-anak tadi, tapi kalau sekarang selalu FYP dan algoritma tadi gitu kan. Nguntungin nggak ya lagu ini bakal jadi sensasional nggak ya, booming nggak ya? Karena kalau nggak ada nilai ekonomi udahlah, kata produser di atas, cancel bro, nggak usah. Itu Mas. Jadi tadi saya buktiin langsung, lagunya bisa dibuat langsung dengan tema kecil kayak tadi, tapi mau atau enggak semua lininya. Ingin enggak gitu, bermanfaat enggak, itu dia yang saya pingin dari teman-teman musisi gitu. Bukan berarti semua harus buat lagu anak, yo dari sekarang, enggak. Cuman kesadaran tadi harus muncul dulu gitu. Keterikatan tadi harus muncul dulu sehingga ada yang bisa ngebuat teman-teman tadi untuk bisa gerak sama-sama dan menimbulkan sebuah tadi gitu. Muncul lagi nanti icon-icon, saya yakin pasti muncul-muncul lagi semuanya. Dan ada lagu-lagu anak yang sangat-sangat berkualitas di masa depan bisa untuk anak-anak Indonesia, Mas.
Dan distribusinya juga sekarang makin gampang ya sebenarnya, nggak kayak dulu gitu. Jadi semoga dengan teknologi yang makin maju gitu, creator lagu anak juga bisa semakin apa ya, ciamik dalam membuat lagu dan juga ngedistribusiinnya. Well,
betul, itu dia, Mas.
It's a wrap for this episode, Sobat TCID. By the way, Mas Raihan, thank you so much for the time. Ini obrolannya seru banget, Mas Raihan.
Makasih, Mas Muhammad. Kalau ada waktu ngobrol 2 jam, 3 jam sih, wah, pasti hajar ya.
For sure, for sure. Ini kalau misalnya Sobat TCID sebelum rekaman tadi ngelihat Mas Raihan punya setup yang pengen tuh, kayaknya bisa ngobrol ini.
Boleh, tapi, Mas.
Tapi ntar-ntar aja Sobat TCID ya. Anyway, thank you so much. Dan kalau misalnya Sobat TCID pengen tahu Mas Raihan kesibukannya apa, cek aja di Instagram di @raihansudrajat begitu ya. Kalau emang lagi pengen jadi penyanyi gitu, Mas Raihan ngasih tahu tips gimana nyarinya kayak Ariel, kayak Noel and Liam Gallagher. Kalau tadi menarik-menarik, just follow him on social media. So, thank you so much for listening. Saya Muhammad Syarif. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.